Baletní soubor Národního divadla v Praze už v polovině dubna představí premiéru Popelky a nejen o této novince, ale také o dramaturgickém výhledu pro příští sezónu a také aktuální situaci kolem slučování oper a operních a baletních souborů největších pražských scén. O tom všem bude řeč v následujícím rozhovoru se šéfem baletního souboru Národního divadla Petrem Zuskou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Nejprve bychom se mohli vrátit ještě k vaší poslední práci, k premiéře Legendy magické Prahy, kterou uvádí na nové scéně Laterna Magica. Co vás vedlo k téhle spolupráci? Vyzkoušel jste si na ní třeba něco nového?
No, to se ani nedá říct. Spíš za mnou přišel asi před rokem Jiří Srnec, že bude dělat v Laterně nové představení s názvem Legendy staré Prahy a Já jsem do toho šel, nebo oslovil mě, abych do toho s ním šel jako choreograf a já jsem tu nabídku vzal, protože za prvý to téma, jakoby ty legendy staré Prahy, jakým způsobem on k tomu jako chtěl přistoupit úplně nově, protože vlastně vycházel ze svého starého představení a chtěl to pojmout úplně nově v rámci i hudby, v rámci choreografie, i v rámci scény, takže mě to začalo docela jako zajímat a hlavně jsem taky udělal z toho důvodu, že Jiřího Srnce si vážím, je to starý pán, který tady něco pro českou kulturu udělal, takže jsem na to kejvnul tehdy.
Kritici pak poukazovali například na to, že se jedná o tradiční představení Laterny Magiky, návrat k původním principům kombinace filmu, jevištní akce. Jak vy vidíte možnou budoucnost Laterny Magiky? Protože multimédia už jsou vlastně na jevišti nebo v divadle celkem běžnou věcí. Může tedy Laterna Magika přicházet s něčím novým, progresivním?
No, já si myslím, že vždycky se dá vymyslet něco novýho. Ne třeba úplně převratně něco novýho, ale třeba vyjít z principů, které už jsou známý a nějakým způsobem posunout někam dál. Já si nemyslím, že v rámci tohoto představení se to povedlo. Myslím si, že to představení zůstalo dost, jakoby, když to řeknu ošklivě, tak jakoby v takovém starým jako stylu. Nicméně, myslím si, že pro Laternu Magiku je hrozně důležitý, aby přišel někdo, kdo bude výborný filmař, zároveň výborný divadelník a zároveň bude mít i cit pro tanec. Samozřejmě ten tanec nemusí dělat sám, ale musí to být člověk, který opravdu bude mít nápady vizuálně akční a ve spojitosti s divadlem. Myslím si, že takovýhle nápady, že mnoho let měl Josef Svoboda, jeden z legendárních českých scénografů, který vlastně Laterna Magika je vlastně do určitý míry jeho dítě. A myslím si, že musí přijít podobný člověk, jako byl Svoboda, aby skutečně se něco revolučního s Laternou Magikou, nebo revolučního, něco jako podstatného v rámci vývoje dalšího Laterny Magiky se stalo, tak myslím si, že by měla přijít nějaká osobnost, která bude taková trošičku jakoby multimediální a talentovaná v mnoha směrech.
Tak jak o tom mluvíte, zdá se mi, že by Laterna Magika mohla být třeba místem, kde se projeví symbióza všech umělců v Národním divadle spojených. Máte chuť něco dalšího třeba pro Laternu Magiku vyzkoušet?
Ale určitě, jako já se nebráním takovým fúzím. Já si myslím, že ty fúze často přinesou hrozně barvitý záležitosti, které jsou hrozně zajímavé. To jsou momenty, kde se bourají ty mantinely mezi těma jednotlivýma jevištníma uměníma, což já osobně třeba i v rámci svojí tvorby někdy používám, mám to hrozně rád. No a pokud je to spojené ještě s výtvarnem a s filmem a je to opravdu jako vymyšlený, musí to být opravdu vymyšlený, tak třeba co se týče filmu nebo výtvarna, to už zase není tak můj obor. Jo? To znamená, že myslím si, že ten člověk by měl nějakým způsobem zastřešovat všechny tyhle ty obory a hlavně přijít s nápadem. Ten nápad je samozřejmě prvotní a nejdůležitější.
Vraťme se k baletnímu souboru Národního divadla, v jehož čele stojíte vy. Nejbližší premiérou je Popelka 14. dubna, známý titul s hudbou Sergeje Prokofieva. Koho jste získal pro choreografii a jakou bude mít podobu ta choreografie? Mm-hmm.
No tak není to verze nová, je to v podstatě verze, kterou přebíráme ze slavného souboru Balet Monte Carlo. A je to asi 12 let staré představení. Jeho choreografem je dlouholetý šéf a choreograf zmíněného baletu Monte Carla Jean-Christophe Maillot, což je velmi, velmi specifický francouzský choreograf současný. a jeho Popelku považuji za absolutní vrchol jeho dosavadní celovečerní tvorby. Je to představení, který je mírně extravagantní, ať už v rámci kostýmu nebo scény. Ta scéna je vlastně velmi, velmi jednoduchá, ale zároveň velmi multifunkční. Je to představení, který má v sobě, který je velmi muzikální, je tam strašně bohatá choreografie a je to velmi citlivý představení v rámci jakoby vztahů a pocitů, které má Popelka, nebo vůbec jako psychologicky o tom, o čem Popelka je, o čem je její příběh, a zároveň, což považuji za velmi důležitý, tam nechybí nadsázka a humor. Je to prostě velmi barvitý takový představení, plný energie, a já doufám, že tak jako všude zatím ve světě, nejenom ve Francii nebo Monte Carlo, bylo úspěšný, tak doufám, že bude úspěšný u nás.
Vy jste v únoru už představil také dramaturgický plán příští sezóny a pro milovníky klasiky chystáte další pohádkový titul Šípkovou růženku nebo Spící krasavici s hudbou Petra Iliče Čajkovského. Taky se bude jednat o nový kabát známého příběhu. Kdo na něm bude spolupracovat?
No, nový kabát známého příběhu, jako do určité míry samozřejmě ano, protože každý inscenátor v dnešní době, i když přistupuje k tématu, jako je Labutí jezero, nebo Spící krasavice, Žizel, nebo tyhle ty jakoby základní pilíře baletního repertoáru, tak si myslím, že by měl nějakým způsobem do toho přinést něco novýho. Nemůžeme dělat balet a vůbec divadlo stejně, jako se dělal před 150 lety. Myslím si, že to by byl prohřešek vůči poslání divadla jako takovému, takže samozřejmě i tato verze je samozřejmě v něčem jiná, i když samozřejmě obsahuje, jako dá se říct o ní, že je tradiční, protože obsahuje prostě úplně všechno, na co jsou milovníci baletu a znalci baletního repertoáru, na co jsou u Šípkový růženky zvyklí prostě, ale samozřejmě je to okořeněný o jakoby vlastní nápad toho inscenátora, toho choreografa a o jeho názor na celou psychologii toho příběhu a vůbec na naději toho baletu. Takže je to i to. A tímhletím člověkem, o kterém mluvím, je Javier Torres. A je to bývalý fantastický tanečník a choreograf dneska už, který původně tohleto představení zhruba před 5 lety vytvořil pro finský národní balet. Ale myslím si, že v Praze, a to se mi právě tak líbí na něm, že on vlastně bere tu pražskou premiéru jako úplně novou premiéru, že do toho představení bude vstupovat, že to je živej organismus, který vždycky s každým souborem funguje jinak. Takový přístup mám rád a těším se na to.
Úplně první premiérou příští sezóny je ovšem Moonshine, tedy představení, které na novou scénu přivede tvorbu velikána současného baletu Christophera Bruce. Jak tento komponovaný večer zapadá do repertoárového profilu baletu Národního divadla?
No, zapadá tam asi tak, že mojí snahou od začátku mýho působení tady na tom postu je to, že jsem se vždycky snažil a myslím si, že se mi to snad do určitý míry daří ten repertoár udělat co nejbarvitější v rámci jako různých stylů a žánrů. Já jsem to vždycky obhajoval i tím, že nejenom proto, že mně se to tak líbí a že to je zdravý pro tanečníky a myslím si, že i pro diváky, protože já beru Národní divadlo a to národní v tom názvu jako něco, co vlastně znamená, že to patří národu. To znamená mnoha a mnoha odlišným vrstvám diváků, mnoha a mnoha odlišným vkusům a mnoha odlišným jakoby věkovým kategoriím diváků. Takže si myslím, že žádná divácká skupina by si neměla uzurpovat Národní divadlo jenom pro sebe, ať už z rámci toho, že by to měla být nějaká konzerva srovnatelná s Národním muzeem, a nebo naopak, že by to měla být nějaká avantgardní scéna. Myslím si, že je fajn, když samozřejmě člověk jako jeden soubor neobsáhne vše, ale snažíme se prostě o to, aby ten repertoár byl co nejpestřejší, aby jak se říká, každý si přišel na svý. No a Christopher Bruce je v podstatě dneska už legenda, to je v podstatě klasik, je to choreograf jména, ač u nás třeba ne tolik známý, ale v podstatě stejného jakoby světového kalibru v uvozovkách, jako je Jiří Kilián, Mats Ek a tito lidé, a myslím si, že jsem rád, že jsem se s Chrisem dohodl na jeho večeru, který vlastně je je tvořen třemi věcmi a ta dramaturgická linie toho večera je vlastně není jenom o jednom choreografovi, o Christopheru Bruceovi, ale je taky o takové jakoby retro pop folk pop folkové scéně, protože vlastně jedna z těch věcí, první se jmenuje Dance at the Crossroads, která je choreografována na hudbu Waterboys. Druhá je Moonshine, která jejíž hudební složkou je Bob Dylan. A třetí je Rooster, což je Rolling Stones. Takže si myslím, že to, bude docela pecka.
Vznikaly tedy pro tohle uvedení v Praze nějaké nové choreografie?
Ne. Všechny ty choreografie jsou staršího data.
Hostem odpolední mozaiky je Petr Zuska. Za chvíli budeme sumarizovat desetiletí, které završí v čele Baletu Národního divadla, i když to možná je ještě trošku předčasné. Budeme mluvit o Gala X a také o aktuálním dění, tedy o možném slučování operních a baletních souborů v Praze. Zuzana Homolová dospívala další slovenskou lidovou Zabila panička pána v aranžmá Vladimíra Merty. Mým hostem je i nadále v odpolední mozaice Petr Zuska, šéf baletního souboru Národního divadla. Posledním projektem příští sezóny Baletu Národního divadla v Praze bude takový minifestival, retrospektiva vašich děl. Petr Zuska, Gala X nebo Gala 10, má obsáhnout 17 baletů v 6 různých večerech. Z toho některá ta představení už se neuvádějí. Na tohle téma bude asi příležitost promluvit spíš zhruba za rok. Když to zkusíme o něco obecněji, co považujete za pozitiva svého dosavadního působení v Národním divadle?
No tak to je spíš otázka pro někoho jiného, ale co, z čeho já mám třeba radost, je, to už jsme se trošku dotkli předtím, že se podařilo vybudovat za prvý jako velmi různorodý repertoár, který obsahuje skutečně velkou škálu stylů a jakoby různých forem rozdílných v rámci baletu a vůbec tanečního divadla jako takového. To je asi jedna věc, to si myslím, že se docela povedlo. Mám radost, že se mi podařilo na repertoár Baletu Národního divadla dostat takový jako legendy, už třeba i nežijící, opravdu jedny z nejpodstatnějších v baletním světě, jako je třeba John Krenko, August Bournonville, Mats Eck a tak dále a tak dále. A v tomhletom trendu nějak jako chci pokračovat i dál. Myslím, a kdybych měl něco říct do třetice, tak si myslím, že se podařilo z toho souboru za těch 9 let opravdu vybudovat těleso, který má obrovský charisma. A to není o tom, že si to myslím jenom já, to je to třeba často teďko, jak poslední léta skutečně hodně jezdíme na zájezdech, tak ty ohlasy těch diváků a i recenzí venku jsou opravdu neskutečný, daleko krásnější než tady, bohužel. A jednak je to názor několika nebo mnoha mých kolegů, kteří s tím souborem, ať už jako choreografové nebo asistenti nebo pedagogové během těch let pracovali. To je jedna věc a druhá věc je, že mám velkou radost z toho, že vlastně s takovou aktivitou, ze kterou já jsem tady před těmi 9 lety začal, která je vlastně o určitý jako dávání možnosti kreativním lidem ze souboru, aby nějakým způsobem se realizovali i jako potenciální choreografové, tak v současné době vlastně vygeneroval už takový soubor v souboru, který se říká Decadencers a skutečně jehož jakoby hlavními osobnostmi je Tomáš Rychický a Viktor Konvalinka jako tanečníci souboru a společně s několika dalšími našimi tanečníky i choreografy, kteří právě vygenerovali jakoby z těchto večerů, těch miniatur, jak jsme tomu říkali, tak opravdu dneska to nejsou žádní potenciální choreografové, už ani mladí nadějní, to jsou opravdu zkušený lidi, kteří obrovsky cítí divadlo a timing a o pohybovém slovníku ani nemluvě, že je to opravdu, ta kvalita je skutečně hodně vysoko, tak to samozřejmě z toho mám obrovskou radost. No.
Tak snad by vám více přislušela otázka po záležitostech, kterými se vám třeba nepodařilo pohnout za vaše dosavadní působení.
No tak toho jsou taky tuny.
Ať už jsou to, já nevím, něco třeba, co by mohlo prospívat tanečníkům,
Nejhorší, no přesně, největší kámen úrazu zůstává, a ač jsem tomu věnoval docela dost času během těch 9 let, ne samozřejmě každý den, ale tak nárazově vždycky jsem se o něco snažil s různými lidmi, ať už v rámci Národního divadla, tak hlavně v rámci Ministerstva kultury, tak je prostě finanční ohodnocení tanečníků naší jakoby první scény, který nejenže není vůbec srovnatelný s Berlínem nebo Mnichovem nebo Paříží, nebo to samozřejmě zase nejsem naivní v tom, abych si myslel, že tenhle ten stát má určitou, je v určitý ekonomický situaci a ve srovnání s Německem samozřejmě to srovnatelný není, ale bohužel není ani na úrovni finančního ohodnocení tanečníků v Polsku, na těch prvních scénách, třeba v Polsku a v Maďarsku, a jako ve srovnatelných postkomunistických zemích se stejnými problémy, a to považuji za absolutní nehoráznost, a myslím si, že je mi to hrozně líto, protože teď nemluvím už jenom o baletu, ale bohužel Čechy jsou národem umělců, nebo ve světě vlastně se o tom takhle vždycky mluví, co Čech to muzikant a tak dále. Já myslím si, že jedna z věcí, kterou se Česká republika nebo tenhle ten národ historicky může pyšnit opravdu jako hodně a má obrovský kredit historicky, tak je právě kultura a umění, a to jsou bohužel věci, které v tuto chvíli jsou absolutně někde ani ne na ocase, ale za ocasem jakoby takového politicko-společenského zájmu, a samozřejmě balet se s tím veze, že jo, takže to je zatím, v tom se mi nepodařilo udělat něco, jo, ale téměř nic vlastně. No.
To jsme se vlastně dostali ke kulturní politice. Zatímco o slučování operních souborů Národního divadla a Státní opery se mluví, debatuje poměrně vášnivě, u baletních souborů o tom za stolik slyšet není. Máte potucha, čím to je?
No, tanečníci totiž makají a mlčejí. ne, teď si dělám legraci. Samozřejmě, že je to určitě i o specifice toho oboru. Tanečníci zase nejsou žádnými rétoriky většinou, a je fakt, že ten objem té práce a ta specifika toho oboru je taková, že skutečně jsou od rána do večera na sále a nemají, a pak jsou tak unavený večer, že nemají opravdu čas jako moc něco jako takhle řešit.
Tak když vás máme v rozhlasovém studiu teď shodou okolností a ne na tanečním sále, jaký je váš názor na to, jestli by tedy měly být v Praze 2 státem placené baletní soubory, anebo spíš se přikláníte k variantě sloučení Státní opery Národního divadla?
No, ta problematika rozhodně není jednoduchá, a já jsem v podstatě, když vyšlo, je to problematika, o které se mluví mnoho let, o tom, že v podstatě Praha není tak veliký město a tak bohatý město, aby si mohlo dovolit v podstatě dvě opery a dva baletní soubory, které se často dublují v repertoáru, nemyslím tím jakoby ve stejných inscenacích, ale ve stejných titulech. Stejný trend v podstatě prodělal před mnoha lety Berlín, kde byly 4 opery, teď jsou už jenom 2, že jo? Nebo i jako je pravda, že ta Praha není skutečně nemá takový finance na to ukočírovat. A potom se mluví mnoho let, a v podstatě pan ministr Besser byl první z ministrů, který nějak se odvážil do toho problému říznout. Je fakt, že od toho ledna nebo začátku února, poloviny ledna, nevím, kdy se s tím jakoby vyjelo na povrch, tak si myslím, že možná některé kroky byly trošičku uspěchaný a malinko vzbudili trošku chaos a hysterii mezi umělci. Vyšly ven takový jakoby poloinformace, nebylo to úplně jakoby, řekl bych tak jako legislativně ošéfovaný a promyšlený a i technicky, že jo. A to se teprve děje vlastně ex post, tohle to všechno, na tom se teď nějak tak asi zřejmě pracuje. Takže můj názor
asi
na to...
Zřejmě, nemáte o tom bližší?
Já samozřejmě mám určitý informace, ale je fakt, že ta situace se teď tak mění, že vlastně ani zjišťuju, že já vlastně vůbec nic nevím, protože od začátku ministerstvo prohlašovalo, že ke sjednocení dojde a teď už v posledních dnech jak zase prohlašuje, že vlastně to je jenom jedna z verzí, jo. Takže to je potom, v tom se opravdu člověk jako těžko vyzná. Já osobně, můj osobní názor na to je ten, že by bylo lepší mít v Praze, konkrétně v rámci baletu, jeden baletní soubor, který bude mít, dejme tomu, 80 tanečníků, bude moct zvládat hrát i velký repertoár a i třeba jít na zájezd s menším nebo naopak. Odehraje daleko víc představení a lidi budou, neříkám, že evropsky, ale evropštěji zaplacení. I tohle to jsem nějakým způsobem, protože ministerstvo po mně chtělo nějaké vyjádření k tomu, tohle to jsem jim tehdy řekl a nějak vlastně, myslím si, že v tom jsme byli nějak jako ve shodě. To, co se děje teď dál, to už taky nemám, mám jenom kusé informace, je fakt, že můj soubor je relativně v klidu. Nikdo, myslím si, že se tím moc nezaobírá, myslím si, že ve státní opeře je ta situace poměrně, nebo ne poměrně, ale hodně jiná, hodně nervóznější, hodně hysteričtější. Já si myslím podle toho, jaký mám informace ještě pár týdnů zpátky, tak je to často, ta hysterie je maličko, jakoby maličko podle mě přehnaná, protože z toho, co jsem četl z toho monitoringu různých, a tak vlastně ty lidi mají strach o svoji práci, ale v podstatě pokud dojde k nějakému takovýhlemu sloučení legislativnímu, právnímu a to, tak v podstatě je samozřejmě jasný, že to sloučení bude probíhat tak, že vlastně I ti tanečníci, nebo ti muzikanti, nebo ti zpěváci z té státní opery nebo z Národního divadla vytvoří vlastně jakoby jeden celek. Takže myslím si, že skutečně prvoplánově se bát o práci v tuhle tu chvíli, samozřejmě jako musí se bát o práci ti nekvalitní, ale tak by to mělo být všude a v umění ještě víc. Takže to je můj názor na to, říkám, co se teďko v tuto chvíli děje, tomu jako nerozumím a jako trošku jsem jakoby najednou malinko skeptický, že se něco před měsícem bylo jakoby 100%, teď už to 100% není a nevím přesně, možná, že nejsem úplně informován, nebo samozřejmě taky člověk nemá přístup ke všem informacím, takže nevím, co přesně zatím stojí, ale je to najednou takový, trošku to tak nějak jde do vytracena a takže se tím tak trošku i sám za sebe malinko přestávám zabývat, protože nevím, co bych v rámci toho mohl dál udělat.
Uzavíráme rozhovor s Petrem Zuskou, který byl hostem středeční odpolední mozaiky. Děkuji vám a naslyšenou.
Taky děkuju, naschledanou, mějte se.